přitom jsme k tomu již a ještě ne, kdy již začal tento nový věk, nový eon, ale my ještě žijeme v tom starém. Třeba, že ten duch je ta kapara, je ten, ta záloha toho našeho života v plnosti, který nás čeká, ale že už ho máme v duchu. Takže to je všechno. Teďka se podíváme na další. Já jsem neměl vůbec čas, tak to je takové, jsem dneska byl ještě ráno v Římě. Tak jsem se musel připravovat přednášku na zítřek na Olomouci, mám nějakou přednášku na jedno sympozium a pozdě ještě zkusí, tak jsem musel prostě udělat na rychlo, tak se omlouvám. Já se dneska uděláme vlastně dvě přednášky v jedné, jo? Protože ty přednášky, já jsem říkal, že jich bude 10, protože je 10 týdnů, ale já mám celý ten cyklus na 11 přednášek. Jelikož tady tyto dvě jsou takové kratší, tak uděláme dneska 9. přednášku. Tak víte, že jsem říkal, že se ještě budeme zabývat o tom duchu více, tak bude to mít tyto duchu v Kristu, jo? Bude to mít tady tyto podkapitoly, společenství, to je moje názvy, jo? Společenství založené v Bohu, společenství v duchu, bytí v Kristu, kde je Kristus přítomen, Kristus v nás. Tady toto, co budu teďka říkat, tak bude takové, jako nevíme, jestli pochopíte, jak to myslím, ale snad to pochopíte, jak to myslím. Jo? Takže ta první kapitola, společenství založené v Bohu. Takže doposud jsme se bavili o Duchu svatém jakoby z hlediska jednotlivce. O tom, co jsem opakoval teďka. Jo? Živé síle, kterou Bůh dává člověku individuálně pro jeho vlastní cestu. No ale teďka se obracíme k tomu, co Pavel říká eklezia. Z toho eklezia se vyvinul církev. Ale Pavel ještě nemá na mysli církev. Tak jak ji známe my teďka. Pavel má na mysli úplně ze začátku, tak má na mysli eklezii jako takové duchovní společenství. To je od řeckého slovesa kaleo, znamená volat, nebo křičet. A ek kaleo znamená vyvolat někoho ven, od někud, jo? Ek kaleo. A to je to eklezia, to znamená společenství těch, kteří byli vyvoláni, kteří byli povoláni. A to jsme my, to společenství, které Pán Bůh prostě z těch všech lidí, všech těch miliard lidí v stěnu, z toho miliona půl lidí, co tady je v Praze, tak nás právě z té masy, z toho, že tady sedíme a taky nějaké další, že jo, tak nás vyvolal z toho, že my tady jsme, tak to není, my jsme si to nezasloužili, ten dar víry, to je prostě povolání. Křesťanství je povolání. A my jako takový tvoříme jakési společnosti. Já vám pokusím připomínat, ale tím já nemám na mysli farnost. Ani tím nemám na mysli jako katolickou církev. Jo? Já vám to přiblížím na takovém jednom zážitku, který jsem měl, když jsem měl farnost Českých Budějovicích. Tak já jsem tam měl jako malou farnost, chodilo tam asi 200 lidí, bylo to hrozně fajn, všechny jsem znal jménem. A do toho kostela, já jsem říkal vždycky lidem, když jsem ukázal, tak jsem jim vždycky se snažil ukázat to, co se četlo, v čem spočívá to evangelium, to znamená ta radostná zvěst. Prostě ve všem, co se v kostele čte, i když to třeba zní někdy blbě, tak vždycky je to vlastně radostná zvěst. Tak já jsem jim ukazoval tu radostnou zvěst a tím, jak vlastně říkáte lidem tu radostnou zvěst a upevňujete tu jejich jako křesťanskou radostnou identitu, když vlastně jako ten kněz lidem nenadává a nevyhrožuje jim a neposílá je do pekel, jo? Tak co se stane? Tak lidé začnou rozkvétat. Jako víc. A nejenom rozkvétat, ale začnou tvořit. Začnou prostě organizovat a tvořit. Jo? No a to přitáhne do kostela lidi, kteří do kostela nechodí. A protože se ve farnosti něco děje. Jo? Tam začali chodit do kostela prostě lidi, kteří do kostela nechodí normálně. No a chodili tam dva takový kluci. A ani jeden z nich nebyl pokřtěný, takový jako mezi 20 a 30. A ten jeden byl takový mystik. On prostě pořád četl křesťanské otce, bydlel někde v nějakém bytě, po povolání byl uklízeč trolejbusu, jo. Bydlel v nějakém bytě, trochu se studenou vodou, a veškerý svůj čas věnoval meditaci a četbě těch křesťanských textů. Byl strašně takový duchovní člověk. Já jsem mu v podstatě nerozuměl vůbec, když on se mnou mluvil, protože já z takové duchovní zkušenosti jsem neměl. On mě považoval za takového nějakého povrchního člověka, no ale prostě jako, ale to mě docela opravdu, no. Ale chodil prostě do toho kostela, když jsme spolu měli takové diskuse. A jednou mě ti kluci vzali, ten druhý klub, on vlastně všechen svůj majetek, co měl, tak on prodal a dal ty peníze tomu druhému klukovi. A oni si pořídili takovou drahou aparaturu na poslouchání CDček, na poslouchání hudby. Poslouchali takovou specifickou hudbu. Ta aparatura stala asi tolik jako auto, když to hrozně dobře znělo. No a jak jsem tam k ním přišel, k tomu druhému klukovi, měl nějakou posluchárnu a teďka oni pustili jednu nějakou zpěvačku černožskou a říkali, vidíš, to je naše sestra. A nebo nějakého zpěváka a říkal, to je náš bratr. No a oni to mysleli tak, že vlastně, a teď to je to, co by vám chtěl vysvětlit, jestli jsem jim povedl. Oni vlastně nikdy neviděli tu černožku, ani toho zpěváka. Ale oni s ním byli spojeni v jakémsi duchovním společenství. Protože ten, třeba ta zpěvačka, to byla duchovní osoba, která žila nějakým duchovním životem a v té hudbě to bylo cítit. A oni to, co bylo cítit, oni prožívali taky. A díky tomu se mezi nima vytvářelo takové společenství, když třeba ten člověk žil za oceánem. O něčem takovém asi mluví svatý Pavel. Nemluví o farnosti nebo o církevní obci, dneska vůbec. A jak jsem tady napsal, mluví o společenství založeném Bohu. Starý svět měl svůj symbol ve starém Adamovi. Ten nový svět, který přichází s Ježíšem, tak má Kristu. Vyhlídkou toho starého světa byla smrt. Vyhlídkou jedinou toho nového světa je život. Kde lidé toto, jak si prožijí, přijmou to za své a začínají z toho žít, tak možná, jak jsem říkal, to postele, jak to tam bylo. Tak tam ten boží čin dosahuje svého prvního cíle. Když se lidé připojují k božímu volání, nechávají Boha se sebou udělat ten rozhodující počátek ve víře a krstu a vstupují do společenství, které je v Bohu, které existuje v Bohu. Jo? Ježíš zemřel pro nás. To jeho pro. Jeho cílem, aby se toto společenství Bohu vytvořil. Ježíš zemřel ve prospěch toho společenství Bohu. Jednoznačně, jo? Já vám přečtu, co říká svatý Pavel ve ten Korinťan 1. kapitola verše 19-22. Vždyť Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my, já a Silvanus a Timoteus, nebyl zároveň ano i ne. Nebudeš v něm, je jasné ano. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi stali na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. Čo toto Ježíšovo pro nás, to za nás, nebo spíš pro nás, ne za nás, pro nás, jo? A toto jeho ano začne působit tam, kde tomu člověku věří. Tam je možno vidět a začít prožívat tomu společenství ducha. Jehož prospěch, pro jehož vytvoření Ježíš žil a zemřel a ve kterém jakožto zkříšený žije. Jo, nemám na mysli nějaké sociologické společenství, ale mám na mysli duchovní obec. A tato duchovní obec je něco, co bylo skryto v Božích plánech a co vzniklo, co uskutečnilo, co bylo založeno ve smrti a zkříšení Ježíše Krista. Čo, později se z toho stane samozřejmě obec i sociologicky, která společně myslí, jedná a slaví. Ale důležité je, aby zůstala tím, čím původně byla, to znamená tím společenstvím duchovním. Tím společenstvím duchovním. Nikoli suma jednotlivců, že každý prostě nějak něco věří osobně v Boha. Ale jakýsi celek v Pánu. Ten duchovní celek, že? To je obec, církev, eklézia, tu Pavlově myšlení. Tak. Takže to, co Pavel myslí, jak vidíme, docela těžce bude vyjádřit, ale jedná se přece jenom o reálné pozitivní skutečnosti, které Pavel vidí jakoby nad individuální. Existuje společné bytí v Pánu, bytí v duchu, existuje tady církev jako tělo, obec jako tělo Kristovo. Ale ne v druhé řadě farnost, jako, jo? Ale ta duchovní obec jako tělo Kristovo. Vy však, říká Pavel listě Římanům, vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. A pak ještě říká v 1. Korintianům, neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tím duchem. Znamená spojení byt v duchu, jak Pavel říká, nebo taky říká byt v Kristu, on to prostě zaměňuje svobodně. Nebo byt jedním tělem, vyjadřují jednu a to tež skutečnost, ale vždy třeba z jiného druhu pohledu. Takže říká taky, takže společenství v duchu a společenství v Kristu je pro Pavla jedna a to tež. Ještě máme tady bytí v Kristu. Si život v duchu nás nepřenáší do vyšší sfér. Si nezbavuje nás nutnosti denně pracovat, denně se posvědčovat pracně, že jo, třeba trpět. Neznamená, že se naše já vyšvihlo nad naší nuznou tělesnou, bolestnou, materiální existenci, jak to třeba slibují různé takové ty antroposofie, takové ty různé třeba rejky a takové ty věci. Pavel život v duchu současně váže totiž na pozemsko-nebeskou osobu Ježíše Krista. Duch, který s námi má co činit, je duchem Ježíše Krista. Že proto Pavel může říct, je to popsat z toho hlediska té naší existence jako bytí v Kristu. My jsme si říkali při výkladu toho jednoho textu, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. To bylo ve 2. Korintianům 5:18. Že být v Kristu je způsob Kristovy existence. To nové stvoření jsme si třeba říkali, že se třeba vyznačuje tím, že člověk neposuzuje druhé lidi už. Neposuzuje je podle zdání, kata sarka, podle těla, říkali, že to člověk, kterého má v moci Kristova láska, jsme říkali, to všechno je vyjádření toho nového stvoření. No pak jsem si napsal takovou otázku, kde je vlastně Kristus přítomný? Kde se Kristus ve věřících stal obcí onou osobou, která určuje, orientuje, osvěcuje, posiluje a svým duchem formuje celý lidský život, tam vzniká ta oblast Kristovy přítomnosti, ve které Kristus žije. Já vám to přiblížím na tom, jako když se zamiluje člověk. Jo? Když se člověk zamiluje, tak i když ten člověk, kterého mám rád, tady není, tak já vlastně pořád na toho člověka myslím. Já vlastně, ani si to uvědomuju, nebo si to třeba uvědomuju, tak se dívám na svět jeho očima. Dívám se na věci tak, jak by se na to asi díval on. Já vám to radši přečtu. Pro milujícího vypadá svět jinak a nově. Vše, co člověk prožívá, se dostává do světla a do pocitu štěstí. Vše se kolem něj zdá být změněno. Milovaný člověk je tomuto člověku však i skutečně přítomen, když tady zrovna není. Milující se pokouší dívat na svět jeho očima, myslet jeho myšlenkami, přímo se do něho vmýšlet. Je to sice uzotná duchovní přítomnost, že ten druhý tady není, ale přitom není i ta duchovní skutečnost, přítomnost skutečná. Nebo třeba, když mnoho lidí uctívá nějakého člověka zasaženo a spojeno vyzařováním jeho osobnosti, i to je reálná přítomnost onoho člověka, i když se momentálně fyzicky není. No a tak Pavel může říci, že celá obec je v něm, že celá obec Kristu. Člověk, ty máme citace, první souměnu 1:1, první Korintianům 1:2. O svých spolupracovnících Pavel říká, že jsou jeho spolupracovníky v Kristu. Že to není jenom, že jsou prostě oni taky křesťani a že spolu něco dělá. Ale že jsou spolupracovníky v té oblasti Kristovy přítomnosti. Někdy můžeme taky ten výraz Kristu chápat jako označení křesťanské existence. Já vám třeba přečtu první Korintanům 3:1. Jak jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako s těmi, kteří mají ducha, nebliž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým Kristu, říká Korinťan. Nebo 4:10. My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu jediní. My jsme slabí, vy silní. Tak dále. Nejvlastnější Pavlův tón zazní tehdy, když Pavel mluví o svém zcela osobním vztahu ke Kristu, ve kterém pokouší jeho blízkost. Přečtu vám třeba Římanům 8:1. Tak ještě to uvedu. Osobním vztahem blízkosti Ježíše Krista se myslí více než jen oblast spásy nebo vlády, které je Kristu. Pavel okouší blízkost Ježíše Krista. To strašně lidi potom touží, že ho věří, no ale jako necítí, že jo? Ale Pavel cítí. Chce říci, že Kristu patří, že žije jeho posilující a potěšující přítomnosti a dokonce, že on sám je v něm. Jak Pavel třeba říká, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Nebo Jelik však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. On sám v nás, jehož život známe a podle jeho smýšlení se orientujeme. Pavel dokonce říká v Galaťanům, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, to je ten, který ho miloval a vydal se za mě. A Pavel toto říká, protože to zakusil, proto tak mu pořád mluví. Pavel dokonce říká, když končí 1. Korintanům, poslední verš toho listu, tak říká, moje láska je s vámi se všemi v Kristu Ježíši. A budeme pokračovat teďka dál, teďka to jakoby z toho duchovního společenství, které ještě nebyla církev, tak teďka z toho uděláme církev. To už nemám obrázky, musím stíhat. Že ty, kdo patří tomuto jednomu tělu ke křesťanské obci, tvoří novou jednotu. Nejsou jen součtem mnoha jedinců, že by sčítání farnosti třeba počítat 1500 lidí, tak ta farnost není těch 1500 lidí, těch 1500 čísel, jo. Ale je to jeden takový organismus, ve kterém různost již nehraje roli, a který je tajemstvím a nikoli jen korporací, to znamená jakýmsi domluveným útvarem. Pavel pociťuje jednotu od Boha tak silně, že se odváží říci, že ti mnozí podle původu, ať žít nebo řek, nebo podle sociálního postavení, ať otrok nebo svobodný, ať podle pohlaví, muž nebo žena, ti, kteří jsou tak rozdílní, tak se stali jedním. Že nám to třeba už nemusí tak znít takhle hodně, jo? Tak jako by se třeba komunisti a odesáci stali jedni. Tak to by znělo nebo určitě, že jo? No komunisti a lidovci. Hluboké propasti různosti již nehrají pro Pavla roli. Neznamenají ani různé výchozí pozice a šance pro naplnění života. Jo. Z Pavla hlediska, ti, kdo jsou v tomto duchovním společenství, tak před Bohem a právě v Kristu jsou na tom všichni stejně dobře. Když byli pokřtěni a oblékli Ježíše Krista, všichni dohromady se stali jedním, jednou osobou. Tak já vám přečtu citaci Galatianům 3:27-29. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Že může nás napadnout otázka, proč to Pavel, pokud to tak je, proč to Pavel nevyvodí nějaké sociální důsledky, proč třeba nebojuje proti otroctví, proč se nezasazuje o lepší postavení ženy v té společnosti. Že Pavel přišel do dějin jako ten, který nemá moc ženské, že jsem vám jednou teď vysvětlil, že tak úplně nebylo. Pavel se byl jenom za pohany. Proti těm Židům, prostě proti těm, kteří se říkali hodněkrát tady, Pavel chtěl, aby když se pohané, tedy Řekové, chtějí stát křesťany, aby se nemuseli stát napřed Židy, jako chtěli Petr, Pavel, Petr, Jan a Jakub. Takže Pavel promyslel a probojoval konsekvence dělení na Židy a Řeky, protože v tomto případě šlo o samotnou šanci spásy, ale nechtěl dělat žádné sociální změny, i když říká, že všichni tyto sociologické skupiny, že jsou vlastně v Kristu jedno. Že, proč? Protože to vidíme z 1. Korintianů 7, protože lhůta je krátká. Pavel totiž se domnívá, že Ježíš přijde ještě za jeho života znovu. Proto nemá cenu se ženit. Každý, ať zůstane v tom stavu, jaký je. Proto nemá cenu řešit otroctví nebo nějaké takové věci. Protože je to jedno. Často není nás. Od myšlenky, že všichni jsou jedno v Kristu Ježíši, je jenom malý krok výpovědi, že všichni jsou jedno tělo. Když je rozdíl, když řeknu jedno, a je rozdíl, když řeknu jedno tělo. Toto Pavlovo myšlení pravděpodobně si vyplývá, nebo je ovlivněno stoickým myšlením. No? Že Pavel vyrůstá v prostředí, kde jsou velice silné dva filozofické proudy, teroby, dobrý stojící a epikurejci. Pavel je spíš stojík. Pavel není stojík, ale prostě přebírá i tento jejich jazyk a pokřesťanšťuje jejich koncept. Podle stoické filozofie je celý kosmos, celý vesmír, kosmos té harmonie, to řekla, velkolepým souhrnem harmonických sil a tento řád má odrážet i uspořádání světa, státu, města a rodiny. Čo stoici usilují o harmonii i v sobě, aby taky mohli přenášet i do svého okolí, proto je jich takovým ústředním cílem je apatheia, apatie, jo? To znamená, to není taková apatie, jak to máme my dneska, ale řecké apatheia znamená ani se moc nesmát, ani se moc neradovat, ani ale moc neplakat. Prostě být apatos. Patos je vášeň, apatos. Nebýt vášní, být vyrovnaný. No. Takovým cílem, takovým prostředkem k tomu je stoický pojem, jsme enkrateia. Kráto, kraso je držet, enkraso držet sám sebe. No a Pavel tady tyto koncepty, on je pokřesťanšťuje, pro něho ta enkrateia je darem Ducha Svatého a ten harmonický, ten celek, jo, Pavel tento obraz vztahuje na křesťanskou obec. A to tehdy bych říkal, ve skutečnosti je mnoho lidí, ale jen jedno tělo. Jednotlivci mají sami sebe chápat jako lidi a sloužit budování a zdraví celé. Nikdo není sám pro sebe, ale všichni jsou to pro celé. Proto tak říká, trpili jeden lid, spolu s tím trpí všechny lidi. Docházeli slávy jeden lid, všechny se radují spolu s ním. Pavel se tak, jak si snaží, budit porozumění jednoho a druhým, že to duchovní tělo, aby mělo prostě nějaké konkrétní vyjádření. Taky, jak si se, kdybychom četli ten první list Korinťanů, tak jsme viděli, že ty obce byly hodně, hodně charismatické, takže měli hodně darů Ducha Svatého. Pavel říká, ty dary prorokovat, mluvit jazyky a tak dále. Že? Tak on říká, to je sice pěkné, ale pokud to není pro ty druhé, tak je to stejně k ničemu. Největším darem je láska. A přechází na 1. Korinťanům 13. Je láska nezávidí, nenávidí se, to všechno, jak to se čte na těch svatbách. Tak to je pro Pavla větším darem, než jakékoliv poudarování. To je největší dar Ducha Svatého, je láska. To je ta, která je taková, která je popsaná v Korintianu. A to jsme si už tady ten text jenom vykládali. Pavel říká v jistě Korintianu, Římanu, jako je jedno těle mnoho budu a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo Kristu a jeden druhém sloužíme jako jedno tělo budu. No a takovým vrcholným vyjádřením toho bytí té obce jako jedno tělo, tak je pro Pavla večeře Páně Eucharistie. Možná třeba jo, když třeba... Možná třeba někdo chápe prostě tu Mši svatou, jak ji dneska slavíme, jako takový moment, kdy já přijdu do kostela, se pomodlím a se tam setkat s Pánem Bohem. A no, třeba chválit, jo? Abych se já jakoby nějak pozbudil nebo posílil. Ale Pavel by s tím nesouhlasil. Podle Pavla, když se účastní Eucharistie proto, aby si jeden druhému vzájemně sloužil. Protože jeden druhému si vzájemně slouží. A Eucharistie je výrazem toho, že jeden druhému vzájemně slouží. Nejvyšším výrazem. Já vám přečtu 1. Korinťanům 11, 20 až 29. Ještě tak bych řekl. Že my máme v oratoři takový dobrý tým, teďka těch mladých lidí, co nám tam pracují. A my jsme dělali před Velikonocemi, tak jsme dělali velikonoční židovskou večeři. Ten sever židovský, jo. A já jsem to nikdy nezažil, zažil jsem to akorát jednou sestr matky Terezy s bezdomovcem. 30 bezdomovců jsme dělali ten sever, akorát, jelikož tam se pije víno. A sestry ne, jo. Protože jsou mnozí alkoholici, tak sestr víno se ty nesmí. Tak to bylo jenom s nějakou šťávou, jenomže to není ono, že to z toho víno. Protože velikonoční seder, to znamená večeře, kterou slaví Ježíš se svými učedníky, ta velikonoční židovská večeře, tak ona se skládá, ona trvá několik hodin, to trvá, jsme to měli asi 2,5 hodiny, protože se to možná zažili, jo? Ale já jsem si, teď jak jsme to prostě dělali, tak jsem si uvědomil toho, jako jak to je úžasná myšlenka, jo? Protože jsou nějaké modlitby, se vypije první pohár vína. Ale tak jsou ty poháry velké, no, první dvě věci vína. A potom jsou zase modlitby, že je se ty hořké byliny, prostě a tak dále, tam třeba něco tady jako modlí a říká, a vypije se druhý pohár vína. Pak následuje ta vlastní večeře, kdy se nejdříve jedí ty nekvašené chleby, ty macesy. A po těch nekvašených chlebech se jí to maso, to beráme, jo. A nad těmi macesy Ježíš řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Vezměte a jeste. Pak pojedli toho beránka, pak byl třetí pohár vína, kterým zapíjeli tu večeři. A nad tímto třetím pohárem vína Ježíš říkal, toto je má krev, která se za vás vylévá. Vezměte a pijte. Pak se ještě něco, po tom třetím poháru, ještě karusek, světlý zákusek, a potom je ještě, pak se zpívá, pak se vypije čtvrtý pohár vína a zpívá se takzvaný halel, to znamená ten závěrečný zpěv, který oni zaspívali a šli na olivovou horu. No a chtěl bych říct to, že tak to Ježíš slavil poslední večeři s učedníky. To, co vlastně zbylo, co my dneska slavíme při liturgii naší, tak to je vlastně jenom liturgická podoba, bez toho všeho kolem. Jenom to, co tu večeři, co tu oběť ustanovilo. Jo. Ale když slavíte tu oběť celou, tak jak oni slavili, tak prostě, že jo, sedělo nás tam 25 asi, ze začátku je takové rozpačité, ale potom, jak se postupně popije toho vína a jak se postupně jí, jak se postupně modlí a taky se jak prostě jako pomalu, jí to tak jako pomalu se roztává a vlastně najednou to duchovní splyne s tím lidským, s tím tělesným. A najednou člověk pochopí, co vlastně Ježíš s těmi učedníky slavil. Najednou se vytvoří taková atmosféra nádherná a ti první křesťané, kteří byli Židé, tak oni slavili tu křesťanskou eucharistii, tak slavili takto nějak, jo. Oni, to se rodilo postupně, když neřekl, jak to mají slavit, jo. Oni byli naučeni slavit tuto svoji velikonoční večeři, při které Ježíš prohlásil o vině a o chlebě, že to jeho tělo a krev. Takže se vlastně postupně vyvíjí ta křesťanská liturgie a v těch prvních letech tak byla ta křesťanská liturgie samozřejmě spojená s jídlem, s agapé. To, co je dneska oddělené, že máme tady deváto a pak je tady agapé, tak to v prvních dobách nebylo oddělené, bylo spojené dohromady. A umožňovalo to právě to, že tam chodili i chudí a bohatí, a bohatí dávali ty chudy. No, jenomže že ten první Korinťanům, ten byl napsaný v roce 53, tak vidíme, že už tehdy už to ale nefungovalo. Ti první křesťané zase si jako všechny jako nemůžeme tak ideální sami. Protože Pavel říká tady toto. Toto mělo být vlastně vyjádřením toho jejich duchovního společenství. Tady toto to slavení společné večeře Páně. No a jak to bylo v první Korinťanům na přešli? To znamená, Ježíš zemřel v roce 30, 7. dubna roku 30, takže tady toto je tak 20 a něco let v Ježíšově smrti. Když vy se však zhromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad a druhý se opije. Takže ideál měl být společné slavení. Společné slavení společenství večeře Páně. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili, či snad pohrdáte církvi Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva. Tím po večeři, že když pojedu. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zjistujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nech každý sám sebe zkoumá, nech tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Takže ta večeře je jaksi centrální aktivita té obce. Jo? Chleb se podává ze slovy toto je tělo Páně, Pavel z nás pravice. Zhromáždění jedí ze stejného chleba, který je tělo vydané na smrt za nás. Podávaný chleb, který je tělo Kristovo, zakládá společenství mezi všemi chudy obce. Skrze tento pokrm patří dohromady, stávají se jako jedním tělem, ti, kdo jedí z daru, kterým je Ježíšovo tělo. A Pavel říká, není kalich požehnání, za něž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože je jeden chléb, z nebi mnozí jedno tělo, nebo všichni máme podíl na jednom chlébu. Takže je-li obec tvořena skrze chléb, který se podává jako tělo Kristovo, a jestliže toto tělo odkazuje na toho, který byl vydán na smrt, pak obec, slavili večeři Páně, má být uchvácena tímto pohybem Ježíšovy lásky, tímto sebevydání. Večeře Páně se tedy nekonala proto, aby oslavovala obec, tedy církev jako tělo Kristovo, anebo aby velebila slávu, kterou je obec Kristu vybavena. Nýbrž, aby se včlenila do pohybu sebeobětování služby pro druhé. Eucharistie nikoli jako slavnostní druhy uzavřené zhromaždění církve, nejprve jako otevření církve ostatním lidem. Čili když ta stará latinská mše by končila to IT, missa est, kdybychom to mohli přeložit, že jo, jděte, vše je skončená, jděte, teď začíná vaše práce, začíná vaše poslání. Podle pavlovské myšlenky smíme říci, obec přijímá obětované tělo Kristovo, aby sama byla a stala se tělem, které usiluje žít ze zákona Ježíšova pro vás a aby se stala obci sloužící. Tím jsem skončil. Úplně jsem vás udolal. Příště to bude zase, protože my jsme si to s Jardou vyměnili, Jarda nemohl ten jeden. Takže příště vám vyložím nějaký text ještě. A pak se budete. Tak ještě byste měli absolvovat jednu přednášku. Ale my si to nechcete zrušit. Tak jo, tak já vám dám požehnání. Děkujeme ti, Hospodine, za všechno tvoje dobrodění, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Pán s vámi, poženej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Děkujeme, dejme Pánu.
Bohu díky.